Saudos saludos desde o estudio de Radio Filispín. Aquí comeza unha edición máis de Ábrete de Orellas. Na selección musical, nos comentarios e no descontrol técnico, un servidor, Pepe Cuña, un espazo donde imos compartir músicas que teñen que ver con concertos na Galiza esta semana e tamén con diversidade de estilos, de novidades discográficas, algún que outro recordo. Lembra, desde aquí e durante unha hora, ábrete de orellas. A versión radiofónica de Ábrete de Orellas podes escoitala non só en Radio Filispín, senón en toda a rede galega de radios libres e comunitarias, en Radio Negreira, en Radio Redondela e no podcast de Pontevedra Viva Radio. Grazas a todas as emisoras, grazas a todas as orellas que semana a semana tentades compartir connosco músicas varias. De 1966 viaxamos para abrir esta edición de Ábrete de Orellas, un álbum mítico como a poucos, John Mayall with the Blues Breakers, e aquí presentando a Eric Clapton tamén. 1966, ali comezaba a produción discográfica de John Mayall, que ao redor seu fixou toda unha escola de guitarristas de blues, rock, de hard rock tamén, derivados en Inglaterra, esas influencias do blues estadounidense, é un mestre que volve visitar Galiza. O tour, a xira que trae, se chama 85 aniversario e ten dúas datas na Galiza. O mércores 2, John Mayall vai estar no Teatro Colón da Coruña. E o día seguinte, o día seguinte segue por outros sitios fora de Galiza, pero regresa o sábado 5, no auditorio da sede da Fundación en Pontevedra. John Mayall, escoitamos unha das súas cancións primerizas, unha das súas primeiras composicións, pero tamén ten álbum novo, que é o que vai presentar na Galiza, ese Nobody Told Me. Do último disco de John Mayall, con grandes colaboradores, imos escoitar Like It Like You Do. Gústame como tío faz. John Mayall.
I think about you, baby, yeah, you look so swell. All of the things that you can do so well. You got all the tricks with all the moves that you do. There ain't another woman catching up with you. You drove me wild on the first day. You got me in a real state. You're just a little teaser, but I like it like the way you do. Well, I look at other guys who seem to do so well. They hide a lot of things that they just won't tell. I got a gift when it comes to you. I got wicked ideas running through and through. You got me wild on the first day. Yeah, you got me in real state. You're just a little teaser, but I like it like the way you do. Well, I couldn't believe it all the games that you try. You're such a wild woman when you seem so shy. The things that you did behind your bedroom door, you better believe they'd be against the law. You took me wild on the first day. When you got me in real state, you're just a little teaser, but I like it like the way you do. Clue. I never complain about the things you do. Give me a choice and I'll be closing the deal. I'll be saying okay about the way I feel. You got me wild on the first day. You got me in a real state. You're just a little teaser, but I like it like the way you do. Some people say we gotta be insane. We don't give a shit, we got a lot to gain. I'll pick a time, you pick a place, 'cause I'm the judge and the jury, and it rests my case. You drove me wild on the first day. You got me in a real state. You're just a little teaser, but I like it like the way you do. Oh yes I do.
Historia viva da música popular do século XX, ou se nos referimos sobre todo ao que foi aquela invasión do blues inglés xunto con Alexis Corner, cantante, instrumentista, compositor británico de blues e pop rock nacido en 1933. Segue en forma e vai no demostrar dous días na Galiza. John Mayall, lembramos, o día o mércores 2 no Teatro Colón da Coruña e o sábado 5 vai estar na sede a Fundación de Pontevedra. E outro artista que ten cita un artista internacional que nos visita, pois vai nos servir para recuperar unha versión. O sábado 5, medio xa dos concertos do Marisco, na Festa do Marisco do Grove, temos unha irlandesa que fixo esta estupenda versión.
but you hurt me so. So I got to pack my things and go.
Este xoves 4 comezan os concertos do Marisco no Grove e o sábado 5 vai estar a irlandesa Imelda May acompañada, bueno, precedida por Cristina Rosenvinge e Triángulo de Amor Bizarro. Tedes en abertedorellas.com a axenda de concertos orelludos. Esta fin de semana comeza estes concertos do Marisco no Grove e comeza tamén en San Froilán, pero tamén hai moitas cousas como mencionado John Mayall e algunha máis que imos repasar. Comezamos con Blues Rock con John Mayall. Seguimos con Imelda May levando ao rockabilly, aínda que ahora nos seus últimos discos xa abriu un pouquiño máis a súa paleta estilística esta irlandesa, e imos escoitar a versión original deste Tainted Love, 1964, un clásico do rhythm and blues do soul, e un enchepistas destes das Watts de donde se bailaba rock norteño, ese Northern Soul. Venga, que xa me estou liando. Gloria Jones, 1964. Tainted Love. Estás a escoitar Ábrete de Orellas. Con Pepe Cuña, desde o estudio de Radio Filispín.
as lembranzas de outras vidas. Vamos a recuperar a memoria e confessar.
Quem é que souba o pão e a noite a mare, as águas mermam e chega a seca. Ainda que morra de medo se não te vejo, que ainda que tente o dedo meu desejo.
Verán é a terceira canción que se nos adianta do próximo disco de Guadi Galego, ese Inmersión. O arxentino Lisandro Aristimuño aquí cantando en galego, en as, nos sonidos, pois ese parte dese grande universo sonoro de, do multiinstrumentista Germán Díaz. A única canción inédita do novo disco de Guadi Galego. Xa estamos desexando que saia a finais de outubro e iremos contando cancións, máis cancións deste disco de revisión das, do repertorio de Guadi Galego e tamén falaremos dos invitados, das invitadas e dos concertos. Seguimos con novidades e esta que chega tamén moi cosmopolita.
Ortuen parajille saleruen gatza, ortuen parajille saleruen gatza, ekarri mari pepa iandogun lebatza. Iandogun lebatza, iandogun lebatza, ekarri mari pepa saleruen gatza, saleruen gatza, saleruen gatza, ortuen parajille iandogun lebatza. Thank you.
Galeus Casalda, é unha das cancións do proxecto Gaiska, Gaiska Project, onde as belgalegas de Ialma están acompañadas de músicos cataláns e vascos, ou ao revés, músicos cataláns e vascos que se fusionan coas voces de Ialma. Manu Sabaté, Iñaki Plaza, Xiscu Cardona e Nicolás Escaliet. Gaiska Project, un disco que estamos a degustar en Ábrete de Orellas con Bosco e que é do que agardamos datas cercanas, datas próximas a Galiza ou na mesma Galiza, por suposto, a ver cando chegan Gaiska Project. No medio destas músicas, pues temos que celebrar tamén que os directos de grandes bandas galegas que teñen que ver co tradi. Falaba antes de que comezaban os concertos do Marisco no Grove, pois o domingo estarán ali Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. Tamén comeza o San Froilán. E o domingo, o mesmo domingo, tamén están as Adufeiras de Salitre na Praza de Santa María Lugo. Pero esta semana quero repescar a última canción, o adianto do que será o segundo disco de Xosé Luis Romero e Aliboria, que estarán o Venres 4 na Praza de Santa María de Lugo, no San Froilán. Músicas do país, directos para disfrutar.
Mariñe, niño do mare, que no mar andas metido, que no mar andas metido, ni metidos catro ventos, caleo máis atrevido, ni metidos catro ventos, caleo máis atrevido.
La la la. Estás escuchando Ábrete de Orella.
Son Uxía y quería mandar un saúdo ao programa Ábrete de Orellas de Pepe Cuña. Necesitamos moito que se divulgue a nosa música e que soe nas ondas toda a variedade de rexistros que temos no panorama musical galego. Así que, avante toda, Pepe, estamos contigo e un bico enorme, enorme, enorme.
De San Simón, acercaronme as ondas que grandes son.
Que grandes son as ondas de San Simón. Que grandes son as ondas de San Simón.
Eu atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo.
Estando na ermida alto altar, acercaronme as ondas grandes do mar.
Atendendo meu amigo, eu atendendo meu amigo.
Ondas de San Simón, unha das cancións, das dúas cancións que nos fixo checar Fran Amil para o seu próximo disco, unha que xa escoitaremos a semana que ven probablemente, un disco que se chamará Popsía e que verá a luz a principios do ano que ven, do 2020. Fran Amil, coñecido tamén por proxectos que tiñan que ver un poquinho máis coa infancia, agora digamos que abre un poquinho máis ese espectro, se rodea de grandes músicos de diferentes estilos do país, xente que ven do soul, do jazz, do rock e do tradicional. Pois aquí estamos encantados de escoitar as novas cancións de Chuches Amil, de Fran Amil, neste caso, queremos compartilas con vosco. Pero esta imos este poema de Mendiño tamén tivo outras versións.
San Simón, e cercaron mi as ondas que que grandes son. Eu atendendo meu amigo, é verdade. Estando na ermida ante o altar, cercaram-me as ondas grandes do mar. Eu atendendo meu amigo, é verdade. Cercaram-me as ondas que grandes son. Atendendo meu amigo, é verdade. Cercaram-me as ondas do alto mar, nem barqueiro nem sei remar. Eu atendendo meu amigo.
Hai uns anos, no 2016, Clara Pino e Pablo Vidal no seu disco Nowhere tamén decidían facer a súa propia versión dese poema do trovador Mendiño, ese San Simón que chamaban eles. 2016, disco Nowhere tamén comentado. En Abertedorellas gustanos escoitar versións e tamén escoitar pois, o que se pode chamar recreacións ou pezas inspiradas. No disco Ondas do Mar de Vigo, que lanzou no seu momento Grabaciones Accidentales, pois había un contrabando de amigo asinado por Antón Reixa. Era un disco no que diversos poetas entregaban textos a banda na lúa, na que daquela estaba Uxía, e Antón Reixa entregaba esta. Contrabando de amigo na lúa.
Moito coche, meu amigo, sen parar. amigo, mente e meu amor. Descobri que ti non puxes o gran sol, contrabando de tabaco e drogas de drogar. Acordé, bateo que ti me vas dar.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
A venir y voy a tener que contártelo. Me jode que no puedas disfrutar esto que nos separa tanto.
Desde Lampurdá chegan Aleix e Joan Calavento co seu terceiro disco e traeno este balanceo, chamase o disco, que e realmente todo un himno pop como este Gente como tú. Chegan a Galiza esta semana, van a estar o xoves 3 na Mardi Gras da Coruña, o xoves 4 na Máster de Vigo e o sábado 5 no Café Cultural El Pueblo en Ourense. Calavento e outra banda, outro artista que nos visita é Pedro Pastor.
Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo, y es preciso ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente, que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son millones. Que todas somos artistas si no seguimos las pistas de un atado porvenir, es la libertad de ir sin saber a dónde vas, acaso si volverás al nido del que volaste, pero en cada alma que amaste nuevo hogar hallarás. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señal, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son
Pedro Pastor y los Locos Descalzos. Nesta canción do seu novo disco Vulnerables están acompañados nada menos que por Feten Feten. A canción chamase Huapango. O sábado 5 van a estar na Mardi Gras da Coruña. O domingo 6 no Aturuxo de Boeu. E a semana seguinte volven a Galiza. O venres 11 estarán en Ponteceso. O sábado 12 no Sonar de Compostela. E o domingo 13 na Arca da Noé. Pedro Pastor con los Locos Descalzos. Tamén estes días vai estar por a Galiza Revolver, o proxecto de Carlos Goñi co seu básico 4. Sigue aí estirando esos discos acústicos. O xove 3 está no Colón, o sábado 5 está no Pazo da Cultura de Pontevedra e o domingo 6 no Auditorio A Banca de Compostela. Esta visita de Revolver nos sirve como excusa para recuperar ese disco de duetos de Emilio Rúa no que Carlos Goñi canta en galego Está en tempo de lobos.
Toda una vida buscando a felicidad. Siendo una presa de este mundo que va y tan apresa. Vendos engayolado entre mentiras y desigualdades, dando creer una verdad de sentir o corazón libre. Fuximos buscando un cielo, fuximos buscando un paraíso, fuximos perdidos por los caminos, como un corazón libre en la procura de un destino.
En terra de lobos, o vea como él es. Defende o teu como un yacedente. Vivir nunha falsa felicidade, vivir sen dignidade, só nos queda loitar porque o noso corazón libre.
Fuximos
buscando un ceo,
fuximos buscando un paraíso, fuximos perdidos por los caminos, como un corazón libre na procura dun destino. Fuximos buscando un paraíso,
fuximos perdidos por los caminos,
como un corazón libre en la procura de un destino.
Aproveitamos a visita de Revolver con Carlos Goñi ao fronte para recuperar este disco Duetos de Emilio Rúa en Terra de Lobos. Chegamos xa ao final desta edición de Ábrete Orellas. Grazas por estardes aí, por mandar as vosas suxestións, comentarios e críticas ao enderezo abretedorellas@gmail.com. E espero disfrutardes desta selección variada que vos animarades a ir a concertos e a descubrir bandas como Sabela King and the Heartbreakers. Primeiro disco grabado en directo, Sabela toca e canta, toca o ukelele e canta, Benjamín Vázquez toca as guitarras e Ramón Figueira Phoebe fai maravillas coas armónicas. Sabela King and the Heartbreakers, pechan esta edición de Ábrete de Orellas coas súas mentiras. Lies.
The day I met you, baby, I knew that I will be your undoing. The lights were shining at the end of the night, and I was there alone, and you were there to be mine. I knew what you wanted to hear from my mouth, and the words came out while you bent on your knees. Now it's time to my breath and wet my lips to wait for your kiss. That's how I do what I do, because I can do it with my lies, with my lies. I get what I want when I want and how I want. I'm no proud of myself, but I can avoid it. I already wanted you about me, but you don't want to listen to me, so come and wear my sheets. Now it's time to start sweating and wetting our desires. That's how I do what I do, because I can do it with my lies, with my lies. Treat you, baby, you will close the door. I'm knocking on night and day, and I'll be proud of everything I didn't say, because the only lies I told were for myself. Now it's time to be on my own and know that I don't need a protector. That's how I do it